Du lytter til Den Uundgåelige. Mit navn det er Christoffer Lind. Det du kan høre her, det er et interview med en dansk ukrainekriger, som er kommet hjem fra Ukraine. Han fortæller altså om sine oplevelser. Og her der bliver han meget, meget konkret. Han åbner helt op for posen. Fortæller blandt andet om, hvor mange han har slået ihjel, og hvordan det foregik. Det er vores kollega Clara Vind, som begår det her interview. Efter 3 dage i krigshelvede, der kunne Jonas ikke mere. Det er snart 2,5 måneder siden, vi hørte en interview med danske Jonas, der var på vej til Ukraine for at kæmpe mod russerne. Han tog altså afsted for at blive en del af den internationale legion, men valgte dog at melde sig ud af legionen, fordi han syntes, det var for useriøst. I går der spillede vi et interview med Jonas, hvor han stod i en bunker i Kiev, og her der fortalte han om missioner, hvor de skød helikoptere ned, de manglede våben, og fortalte også lidt om den daglige gang. Der var jo særlig Camilla sådan en frustration fra hans side om, at russerne havde bare meget bedre våben.
Ja, okay.
Meget det, konkret, ja.
Ja, det er jo ret, altså det er jo også det, som Volodymyr Zelensky og Ukraine generelt hele tiden efterspørger. Flere våben, bedre våben.
Ja, men så også lidt en, eller ikke bare lidt, også en kritik af, at dem, man så ligesom har valgt, må komme for at kæmpe og inviteret, dybest set, at det ligesom ikke var mad og våben til mange, så var englænder, der sad i 3 dage uden våben, og det kan man også sige er ret uheldigt, ikke?
Ja, det er det.
Kommer til en krigszone, og så har du ikke noget at
det er rigtigt.
Forsvare dig med. Nå. Vores kollega Clara Vind, hun har snakket med Jonas, efter at han nu er kommet hjem til Danmark. Og i det interview, du skal høre nu, der fortæller Jonas om 3 dage med blodige kampe mod russerne, soldater, der dør i hans arme, og så fortæller han også, hvordan det er at slå et andet menneske ihjel. Og for visse personer, skal jeg lige sige, der er der nok klips i det her interview, der kan være sådan lidt, lidt voldsomme.
De sidste 3 dage, jeg var der, altså der blev vi angrebet uafbrudt i 3 dage. Og på 3. dagen, der havde vi et angreb om morgenen klokken 6 eller sådan noget, hvor vi var ude og forsvare skyttegraven mod infanteri. Og der kom en major ind fra Kiev. Vi var udstationeret lidt uden for Kiev, tæt på Irpin, tæt på Butcher, der hvor der blev begået alle de drab der. Og der kom der en major derindfra og sagde, at os udlændinge, der var der, at hvis vi ville væk med livet i behold, så skulle vi tage med hans køretøj ind til Kiev, fordi russerne havde helt omringet stillingen. Så der var kun et par timer at løbe på.
Og hvordan oplevede du det her med, at I var så i et tæt kamp? Altså, jeg tror, der er mange, sådan, der ikke helt sådan kan sætte sig ind i, hvordan sådan en situation ser ud. Altså, hvordan det foregik.
Altså, hvis man har set anden verdenskrigsfilm, så er det meget, meget godt beskrevet.
Så I, altså, skød du med dit våben, eller hvordan, altså var der bombardementer?
Jamen altså, samtidig med, at altså, hver gang inden de kom med pansrede køretøjer og infanteri, så bombede de vores stilling. Det har man altid gjort, det har været en måde at føre krig på siden 1. verdenskrig, hvor de bomber først for at blødgøre forsvaret, og så sender de personale ind. Men ja, de var ikke så gode til at ramme, synes jeg.
Mm-hmm. Hvad så du? Altså, hvis man skulle se det gennem dine øjne?
Jeg så en masse ukrainer, der var, altså de kæmpede helt vildt. Og min opgave de sidste 3 dage, det var, at jeg var medic, som sagt, og ja. Jeg var ramt rundt frem og tilbage i skyttegraven. Det var også mig, der skulle vurdere, om de ville kunne kæmpe videre. Så havde de bare fået et skud i armen, så kunne jeg ikke stå og behandle dem, så skulle de rejse op og kæmpe videre, fordi vi var så meget i undertal. Så.
Er der nogen, du skulle lappe sammen, som du ikke kan glemme billedet af?
Ja, der var specielt en person. Han blev ramt af granatsplinter, metalfragmenter. Jeg troede kun, der var et hul. Og dengang så begyndte at lukke det hul, så popper der bare 5 nye op. Så det var en ulige kamp. Jeg stod fandme både med knæet ned et hul, og med hænder ned et hul, og albuen ned et hul, og der blev bare ved med at komme huller op. Jeg kan ikke,
og blod? Så,
ja, og du ved, at han skreg, kaldte på sin mor.
Og du sagde sidste gang, du ikke havde så meget med simpelthen redskaber?
Jeg kunne ikke gøre noget. Jeg kunne vitterligt ikke gøre noget.
Overlevede han?
Nej. Det gør han ikke. Han døde faktisk i min arm, eller foran mig. Der er to, der er døde, mens jeg har prøvet at redde dem. Den ene, der ramte en hovedarterien i låret. Og der har ikke været hurtigt nok med det tyndekæt til at lukke af. Okay. Eller fordi jeg skal også passe på mig selv jo. Når jeg løber rundt i den skyttegrav, det siger, at jeg skal holde hovedet nede, så jeg kan ikke bare tons frem og tilbage jo, samtidig med, at jeg havde det her. Jeg havde stadig ikke våben, vest, hjelm, altså jeg havde stadig ikke de 30 kilo, ikke? Og jeg er ikke i god form. Det var heller ikke, da jeg tog dernede. Overhovedet ikke.
Og hvordan... Så. Hvad gik der igennem dit hoved, efter de var døde i dine arme?
Jeg sagde ikke så meget. Det var først, da jeg kom hjem, at det påvirker mig. Den ene familie der tog faktisk med til Danmark. Kom der med alle de der metalfragmenter.
Hvad tog med til Danmark, siger du?
Hans familie. Den fik jeg guidet til Danmark, fordi nu havde de jo mistet far og mand.
Hvor gamle var de?
Jeg tror, han var værd. 25. Den ene med ham med metalfragmenter, den anden, han var en ung gut på 19.
Og i de her kampe de sidste 3 dage, dræbte du også nogen?
Ja, jeg skød 3. Det påvirker mig faktisk ikke.
Den første, du skød, altså det var, går jeg bare ud fra, at det er den første person, du har prøvet at slå ihjel?
Jeg, på den mission, jeg har beskrevet før, der affyrte jeg jo en RPG 18 mod en helikopter, som ramte.
Men det er vel første gang, som på tæt hold? Sådan,
ja, det er første gang inden for 50 meter, du ved, 100 meter, at jeg tager et menneskes liv. Men det har ikke påvirket mig.
Heller ikke i situationen?
Nej. Jeg var fuldstændig ligeglad i situationen. Hvilket også skræmmer mig i dag. Jeg har heller ikke rigtig fortalt nogen det. De fleste de spørger, har du dræbt nogen? Rigtig mange siger faktisk nej til, fordi de får det til at lyde, som om det er godt, så det er det jo ikke. Altså, det er en konflikt, der ikke burde være der. Og det er unge knejder, vi dræbte. Der var nogle enkelte tjetjenere, men ellers, hovedsageligt var det unge. Men det var ikke dårligt trænet unge russere. Dem, vi kæmpede imod, det var ikke bare nogen, der havde været i militæret et halvt år, eller et år. Så, altså, stillingen er jo, de holdt jo stand der, hvor de var. Også dengang, vi tog hjem. Vi var 4 udlændinge ud af 8, der tog hjem. Jeg ville faktisk ikke hjem, men en af de britter, der ville hjem, vi har givet hinanden ordet på, at vel over halvdelen af os hjem, så tog vi alle sammen hjem. Du ved. Og igen, ja, det var måske på tide efter 3 uger at vende hjem.
Vil du prøve at beskrive den situation, hvor du slår den første person ihjel?
Ja, altså den første, jeg skyder ihjel. Ja. Altså, jeg er okay til at skyde. Du må ikke sigte efter hovedet, når du fører krig, men det gjorde jeg. Den første ramte jeg i. Jeg vil skyde på, jeg ramte ham i skulderen og i hoften og i benene. Hvor han så ryger ned og ligger og spiger, og der skyder han faktisk i hovedet, mens han ligger på jorden.
Og så løber man videre?
Ja.
Og så løber man videre bagefter, eller stod du lige og havde et...
Jeg stod i skyttegraven, han var måske 50 meter fra mig, sådan tæt på et træ. De har ikke kunne tage stilling bag træerne, fordi vi har lagt alle de her fælder. Så de blev sådan tvunget lidt ud fra træet, som gjorde, at vi så kunne ramme dem, ikke?
Okay. Og hvor gammel tror du, han har været?
Han har været 18, ham der. Han lignede barn.
Og hvad med de to andre?
En af dem, han... Det var alle tre, jeg har skudt, er nogen, der er kommet fra skoven af. Og den eneste grund til, at vi har kunne høre dem og kunne skyde mod dem, er jo fordi, at vi har lagt alle de fælder her. Men lige snart de kom tæt nok på, så der er jo tracer i vores patroner. Det gør, at der kommer et... I vores tilfælde kom der et rødt lys, du ved, der fulgte med patronerne. En slags laser, så du kan se, hvor du skyder hen.
Okay.
Men de to andre har ikke kunne se, fordi altså, det har været i helt mørke. Jeg ved bare, der hvor jeg skudt hen, der er der en, der ramlede og begyndte at ligge og ømme sig i hvert fald. Men russerne, de tog deres såret og træk ind i skoven igen.
Her var det altså Clara Vind, som talte med Jonas, som er vendt tilbage fra Ukraine. Det interview, det hørte Claus Mathisen også. Han er lektor ved russisk på Forsvarsakademiet. Og vi spurgte lidt ind til noget af det, Jonas han sagde, blandt andet i forhold til det her med krigsforbrydelser.
Altså, når vi snakker med Claus Mathisen, så er det ofte de store linjer. Altså, hvad foregår der i Rusland? Hvad foregår der i Ukraine? Han er jo et lektor i russisk ved Forsvarsakademiet. Men Claus Mathisen, du har lyttet til de her optagelser med Jonas. Er du overrasket over, hvordan det foregår nede i kampzonerne i Ukraine?
Nej, det er jeg ikke spor overrasket over. Det er jo ofte sådan, det ser ud, når man er med benene på jorden og står med kampens, hvad skal vi kalde det, stress. Så er det sådan, man oplever tingene. Man ser døden og rædslerne på allernærmeste hold. Især når man er i landtropperne. Det er lidt noget andet, hvis man sidder langt væk på et skib, der fyrer missiler eller skyder med kanoner ind over mål, eller for den sags skyld, hvis man sidder oppe i et fly. Men når man er i hæren, så er det den måde, krigen opleves på.
Jeg tænker sådan på, fordi Jonas han er jo ikke trænet soldat, han er ligesom frivillig kæmper dernede. De episoder og de handlinger, han har udført, ligner de ting, som ægte soldater normalvis oplever under en krig?
Altså det tror jeg.
For eksempel det her med, at han vælger at skyde ind i hovedet?
Jamen det tror jeg, og jeg synes også, efter det jeg har hørt, at det netop, som du siger, lyder som om, han er ikke en meget trænet soldat. Der er noget i hans sprogbrug, der ikke lyder som om, han har meget militær træning og erfaring bag sig. Og så får han også sagt, at man ikke må skyde i hovedet. Det mener jeg faktisk ikke er tilfældet.
Okay,
det må man godt.
Det troede jeg faktisk var en krigsforbrydelse.
Nej, det tror jeg ikke. Det er faktisk noget af det, som de her såkaldte skarpskytter og den slags, de ofte gør.
Okay.
Så vidt jeg ved i hvert fald. Men bortset fra det, så er det tydeligt meget af det, jeg har hørt, og det han fortæller, at han har ikke sådan noget erfaring bag sig, hverken lang militær uddannelse eller en sige erfaring i at være i krig. Og den måde, han beskriver det på, det tror jeg er meget sådan, som man vil opleve det som helt almindelig menneske, der måske, hvad skal vi sige, har søgt et eventyr eller har haft en anden motivation for at begive sig ud i sådan noget som at melde sig frivilligt til en af parternes krig.
I de her bånd, Claus Mathisen, hvor blev din bryn mest rynket, eller var der måske et sted, hvor du tænkte, hovsa, det kan jeg da bruge i mine analyser?
Der var ikke nogen steder, hvor der var noget, der kom meget bag på mig, det må jeg sige. Måske lige bortset fra det, som jeg siger, at så vidt jeg fangede det, så havde han startet sin vej ind i militæret ved at være sanitetshjælper. Og det vil sige, at som sådan, så er man jo ikke i krigen i den forstand, altså så kan man ikke også samtidig skyde. Det er sådan lidt det ene eller andet, fordi der bærer man jo Røde Kors afmærkning og må derfor heller ikke skydes på i princippet, og skal redde folk ud og forbinde dem og forsøge at redde de livet hos dem, som er kommet alvorligt til skade. Og det fortæller han jo også noget om, at han kæmpede for, at der var så situationer, hvor det ikke lykkes. Og det tror jeg også er et fuldstændig rigtigt billede. At sådan er det at være sanitetshjælper. Altså der er nogen, der dør i armene på en bogstavelig talt, og det fortæller han jo også om. Og det virker meget troværdigt, synes jeg. Og så fortæller han så senere åbenbart, at han også gået væk fra at være sanitetshjælper og blev sådan mere, kan vi kalde det, almindelig soldat, og står selvfølgelig også ansigt til ansigt med den udfordring, det er at skulle skyde på andre mennesker.
Hvad med det øjeblik, hvor Clara Vind, vores kollega, hun spørger ind til, hvorvidt ukrainerne, de ligesom fulgte krigens regler. Der svarer han bare sådan, helt klart, nej, 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 det er der ikke nogen, der gør.
Ja, jeg skal sige, så langt hørte jeg faktisk ikke, men jeg tror da, at det er realistisk, at i en krigssituation, som de er i her, så er det virkelig en konstant udfordring at holde sig inden for det der hedder krigens love, og det er en stor udfordring for begge parter. Jeg synes, det der måske er det afgørende i den sammenhæng, det er mere spørgsmålet om, hvor sanktioneret er det opfra, altså hvor meget ser man igennem fingrene med det opfra, hvis det forekommer, og ikke mindst hvis det forekommer, hvor stor er viljen så til eventuelt at undersøge det nærmere og ligesom få klarhed over, hvad der er sket, og eventuelt bragt de ansvarlige for en domstol.
Ja, fordi, men der er vel trods alt en forskel på, om det er trænede soldater, eller det med, at Ukraine ligesom har valgt at sige, I kan bare komme. Altså folk fra hele verden kan jo dybest set komme og slås. Det må vel trods alt øge risikoen for, at der bliver begået krigsforbrydelser.
Det tror jeg, du objektivt set har ret i. Hvis vi går ud fra, at det med til at være en veluddannet soldat hører, at man også er blevet godt bekendt med krigens love. Det ved jeg i hvert fald er noget, som vi i det danske forsvar gør temmelig meget ud af. Sådan, som så man ikke bagefter kan stå i en situation, hvor man har gjort et eller andet, og så må sige, jamen det vidste jeg faktisk ikke, eller det har jeg aldrig hørt, som en forklaring på, hvorfor det så skete alligevel i kampens side. Men det er jo rigtigt, at nogle af de mennesker, der kommer ned som frivillige her, de bliver måske ret hurtigt sluset ind i kampen og får nødtørftig træning, både hvad angår de våben, de skal betjene os, og formentlig også sådan noget som det her, lidt mere sådan, kalde det etisk baseret om hvad man må og hvad man ikke må i en krig.
Claus Mathiesen, programmet er ved at slutte, så vi har ikke så meget tid, men lige kort til sidst, ham Jonas, han nævner også noget med, at soldaterne plyndrer hinanden, eller de ukrainske soldater plyndrer de russiske soldater.
Vi skulle tage alt, er formuleret.
Ja. Er det også normalt i en krig, at altså det giver sådan ubehagelige associationer til 2. verdenskrig?
Jeg håber bestemt ikke, at det er normalt, men jeg er heller ikke mere naiv, end jeg tror, at det sker. Og igen, ligesom jeg sagde før, det afgørende er, hvor meget man ligesom ser igennem fingre med det, eller måske ligefrem har mere eller mindre givet tilladelse til det oppefra, at når man nu er ude og slås, så kan man også lide. Vi har jo set meget om russerne, der har taget vaskemaskiner og badekar og hvad der ellers er noget udvejer løsøger, man kunne få med sig. Og det er simpelthen bare i strid med krigens lov, uanset hvordan.
Tak for det, Claus Mathiesen.
Det er helt i orden.
Lektor i russisk ved Forsvarsakademiet.
Hvis du vil høre hele interviewet med Jonas, så er det bare ind i appen eller downloade vores program En Uafhængig Morgen. Vi sender mellem 7 og 9 live, og så kan man altså finde det kort tid efter. I dagens program, der kan jeg også anbefale et interview, vi begik med en mand, som tidligere er gået på Herlufsholm. Og han fortalte om, hvordan det var i 70'erne på denne her kostskole, og ja, det var ret så hård kost. Mobning, psykisk vold osv. Hør Bjørn Poulsen berette. Det er bare et af mange gode indslag, du kan høre.
Du har lige lyttet til Den Uundgåelige fra Den Uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.